Ma olen härra Tõnu Kaljustega kohvikus. Aga tundub, et teile härra Kaljuste on see üsna tavapärane käia kohvikus. Kui sage kohvikus käia te olete?
Mõnikord teeme koosolekuid kohvikus Närgen festivali inimestega ja nüüd on sel suvel nii palju üritusi ja need keskkonnad, kus me asju arutama, peavad olema veidi erinevad. Eriline probleem ainult see, et me peame talitsema oma häält, mitte kõvasti rääkima, sest artistid, keda me kasutame, need on mõnikord niisuguste kuulsate nimedega ja siis kui üle kohviku need hakkavad liialt kõvasti kõlama, siis lihtsalt ei ole ilus.
Eile õhtul oli Berliinis esmakordselt oratooriumi Joonase lähetamine esitus ja seal oli Erso kõrval laval kõik koorid, kes ei olnud Eesti koorid. Ja Neeme Järvi kommenteeris seda Klassikaraadiole nii, et ütles, et Eesti on laulupeomaa, aga Eesti ei ole kooride maa. Et Eestis ei ole head, suurt, vägevat koori, kellega saaks selliseid teoseid ette kanda. Ülge, kuidas teile tundub?
7. juunil me kanname sama teost ette Eesti Filharmoonia Kammerkoori Voces Musicales ja Kollegium Musicale. Sama teos ja erinevus on ainult see, et me esitame Rudolf Tobiase originaalpartituri ja kasutame tema eestikeelset versiooni. Nimelt tal on eestikeelses versioonis klaviiris läbi töötatud kogu see oratoorium ja need kolm koori kokku pannes ongi suur koor, eks me siis kuulame, kuidas nad kõlavad. Igal juhul nii suure koori saavutamine erinevatel maadel on väga erinev. Kui Rootsis parim suur koor on siis, kui panakse kokku Erik Erikssoni kammerkoor ja Rootsi raadiokoor, siis Eestis mul tundub, et need kolm koori, keda ma nimetasin, kui koos laulavad, võiks olla ka väga hea koor. Selge see, et siin on suured traditsioonid lätlastel juba nõukogude ajal, kõik see Läti koor ja neil on olnud selles mõttes väga õige repertuaari poliitika ja Neeme Järvil siin kohas on ju õigus, et ega Läti koorile ei saanud Eestis mitte keegi suurvormide laulmisel ka nõukogude ajal konkurentsi pakkuda. Nii et selles mõttes on asi kõik õige, aga selles hinnangust on jäänud veelgi sinna nõukogude aega praegu meie koori muusikas on väga tugevad koorid, kammerkooride näol. Ja ma näen just, et praeguse niisuguse lahendusena just nende kooride koostöö ja siis soodustada seda, et nendest noortest saab kokku panna nõnda nimetatud Rootsi tüüpi suurkoori. Aga sõnad on alati niisugused asjad, mis tekitavad kas niisugust kekkamist või tekitavad üle ootusi. Tegelikult on parem mõelda selle peale, et praegu on meil selle uue versiooni, õigemini Rudolf Tobiase originaalversiooni haudumisaeg. Et ei taha nagu kireda, et me rahulikult valmistame seda ette ja siis 7. juunil kuuleme, kuidas see kõlab.
Mõni aeg tagas oli Klassikaraadios saade, kus tuli jutuks koori juhtimise eriala tööturul. Seal koorus välja mure, et Eesti ei kasvata ise välja piisaval arvul koorijuhte. Kas meil tuleb piisavalt järelkasvu koorijuhtidele?
Kui ma mõtlen seda, mis on reaalsus heade kontsertide näol, siis ma kipun ülevoolavalt kiitma, sest nii palju häid kammerkoore ja nii palju häid noori dirigente ma ei saa öelda, et siis kui mina olen üliõpilne, et neid nii palju oli ja nii palju kõlas häid. Et kui võtta ajaline distants, siis see ütlus ei päde. Kui võtta see, et pidada koorijuhiks seda inimest, kes erinevates maakohtades taidlejatel püüab läbi viia niisugust kooriproove ja teha tööd, siis see on niisugune maailm, mis on tihti peale seotud erinevate hoiakutega ja erinevate maitsetega. Nii nagu me ilmastki räägime, me võime ilmast iga üks rääkida ja mingisuguse positiivse ja negatiivse joone välja tuua, aga kui mõelda konkreetselt professionaalselt dirigenti kui ametit, siis kõige olulisem on nende silmaringi ja repertuaari avardamine ja selle nimestiku, mida üks või teine dirigent on dirigeerinud, selle avardamine. Sest see, mida dirigenti juures hinnata, on see repertuaar, mida on dirigeerinud. kui ta saab õppe aja jooksul piisavalt oluliste maailma tähtteostega kontakti ja ta saab need kõik läbi dirigeerida, siis tema positsioon, ütleme Eesti kõige tavalisemas taidlus maastikus, on niivõrd rahulikult veenev ja üle sellest, et tekib paratamatult areng. Aga kui tema jääb niisuguse alla latti niisuguseks isetaidlejaks ja hakkab teisi õpetama, siis on raske öelda, et see mingisugust progressi tekitab. Ja kokkuvõttes võibki öelda, et see on kõik ikkagi nagu igas erialas. Edasi võivad professionaalid ja neid Eesti koorimusika valdkonnas on tekkinud viimasel palju rohkem kui seda oli varem.
Te lähete praegu Eesti juubeli sünnipäeval vastu erakordselt tiheda kontserdigraafikuga. Teil on igal õhtul kontserdid. Kui lihtne või keeruline on olla Eestis kuulus dirigent?
Oled sa kuulus või mitte kuulus, sa lähed teed ja juhatad kontserti teadmisel, et kas see kõlab hästi ja on ta hea kontsert. Kuulsad inimesed võivad teha ka halbu kontserte ja see isenesest ei määra midagi. Iga õhtul on sattunud tõesti nüüd nii, aga ma ütlen teile, et üks märkimisväärne asi on sellega seotud. Nimelt olin ise eelarvamusel, kui pakuti mulle Pärdi kontserti teha Solarises. Ma teadsin seda, et see akustika on nii ja naa. Eelarvamused olid juba pikemat aega üleval olnud ja ma käisin seal saalis ja proovisin seda akustikat enne otsustamist. Siis ma olin väga suuresti üllatunud, et seal on võimalik teha taulist kontserti. Ma nüüd ei taha ära sõnada, kontsert on alles reedel, aga juhtus üks imelik asi, mida me peaksime analüüsima, et üks Ekspress Meedia teeb kaks kontsertid 2000 saalile ja need on välja müüdud. Ja kontsertorganisatsioon, riiklik kontsertorganisatsioon, kes teeb Tartus meie kontserte, mitte Tallinnas, vaid Tartus. Et seal vist ei ole pool saaltki välja müüdud. Et me võime hakata rääkima, kuivõrd palju on kas see kontserti organisatsioon alarahastatud või, aga mul ikka tundub nagu selle koorijuhi jutuga, et asju peaks tegema professionaalselt, et see, kui viiaks inimesed kontserti saali, et peab olema nagu analüüsitud see asi, et kui palju neid kontserte on võimalik teha ja missugused on need eelarved, kuidas inimestele teha see kontsert oluliseks, sest üks asi on ürituste organiseerimine ja teine asi on niisuguse kontserti organiseerimine läbi niisuguse sisulise poole peal. Nii et selle Ekses Meedia lihtsalt tajus ära, et ta tahab enne Vabariigi 100. Sünnipäeva Pärdi kontserti. See oli nagu selle seltskonna nagu põhiidee ja ta viis selle läbi. Eesti kontsert lihtsalt tahtis toredat kontsert küsida, paneme mingi pealkiri, ma panin, et maailma parim Eesti ja nii ta läksi ja kaks kontsertit said nagu kõrvuti olema. Mul on väga põnev vaadata, kuidas me täna siis Tartus alustame ja kuidas me pühapäeval Tallinnas lõpetame selle Pärdi kontsertiga, mis on lisakontsert. Nii et ma ei tea, kas see, et on muusika elus võistlevaks pooleks ajakirjanike meediagrupp ja riiklik kontsertinatsioon, kas on päris normaalne või see on niisugune tavaline vabaturu ilming, aga paneb mõtlema küll, et see sama väike Tallinna kamerorkester, kes teeb Mustpeade saalis 200 inimesele kontserti ja tavaline on see, et selle kontserti miinus on 5000 eurot, siis nüüd ta saab 5000 eurot selle kontserti eest. Ja kuulajaks on 2000 inimest. See paneb mõtlema.
Nüüd see maailma parim Eesti, kus te oma loodud kollektiividega tulete inimest ette, paar sõna selle kohta?
Ja ikka oma repertuarist, mis olen nendega kunagi teinud ja mis on olnud eliloojatega koostöö aluseks. Ma ei mõtle siin küll Kirillus Kreegim, aga Matsikest, aga ütleme Tõnu Kõrvitsa teos ja ja teisest poolest on seal Raimo Kangro üks teos, mida pole üldse ette kannud, aga mis on olnud riiuli peal kaua aega ja ka Sumera see kantaat. Nii et need on niisugused teosed, mis on istunud meie repertuaaris, aga kui te mõtlete selle juubeli peale, siis peamine oli ju võrdlemisi palju elliloojad siia programmi panna, nii et ma tavaliselt, kui teen üks kontserti pool on 40 minutit, siis sellel puhul veidiks see läheb nagu üle, et saada ruumi kõikidele 10 elliloojale. Esimeses pooles on 4 elliloojat, teises 6. Ja need ei ole ainult a cappella, need ei ole ainult orkestri lood, need vahelduvad oma vahel. Nii et ta on niisugune kammermuusika vaheldusrikas pilt meie muusikast läbi aegade.
Mida teie arvate sellest kärast, mis on Eesti Vabariigi ühe tähtsama sümboli, Eesti Vabariigi hümni ümber?
Hümn on hümn, ma ei keratse selle ümber ja ka ei taha seda meediavõimendust väga tõsiselt võtta. Sellepärast üks asi on alati poliitiline kemplemine ja see on nii tavaline, et üks arvab ja teine arvab ja meedial on kõige tavalisem see kõik see üles võimendada. Et eks me peamegi õppima taolises olukorras elama, kui saame aru, et kui palju võimendatakse ilma põhjuseta, siis see meedia kaotab oma tõsiselt võetavust. See ongi see asja tulemus lõpuks. Nii et hümn jääb hümniks, oluline on see, et meedia saab mõnikord aru, et kõike, mis hakkab käratsema, ei pruugi kokkuvõttes neile endale kasuks tulla. Nii et on mõnikord mõtet materjale nagu selekteerida, kui mõtete seda, et 11 esimest päeva sellel aastal oli ajakirjanduses teema üleval, siis see näitab lihtsalt, et see ei ole normaalne. Te kujutage ette, mis teemadel siis Eesti hümni ümber räägiti, see oli väga tobe.
Mis te arvate, mis on Eesti suurimad väärtused?
Ma arvan, et neid ei tule otsida. Me lihtsalt, Eesti ise on see. Et Eesti kõige suurem mõte ongi, et jääda Eestiks, et mitte muutuda millekski muuks. Ja sellest on ju palju räägitud ja et me pisikene emakeel oleks see, millega on uhke ennast väljendada ja et me ei pelga seda emakeelset teksti. Kui me ütleme, et Eesti laul, et siis on isenest mõista, et see on emakeeles näiteks. Et need asjad on minu jaoks nagu isenest mõistetavad. Ma ei võitle nende asjade eest, ma lihtsalt teen. Sest muus keeles esinemine, kas on ooperis, itaalia keeles või originaal, sa ei saa mitte kunagi niisugust orgaanikat kätte, kui sa oled emakeeles lauldes. Loomulikult sa oled intelligentne, sa oled haritud, sa laulad kogu maailma repertuaari itaalia keeles, aga kui sa eesti keeles ei oska laulda, siis sul selles kultuuris ei ole nagu tõsist kontakti. Selles saanris küll, mida ma pean vokaalmuusikast, mis tegeleb just selle emakeelse poolega.
Mis võiks olla Eesti kõige suurem valupunkt praegu?
Kuulsite praegu, jah? Et vaikust ei ole. Et igal pool, isegi kontsertsaalides on nii suur ventilatsiooni ja muude sirinate asi. Et ja kui seda kanda üle muule maailmale, siis suriseb igal pool. Et meie ellu tuleks kõige tavalisem looduse vaikus ja et kunstid leiaksid jälle loodusega õige kontakti, et me ei annaks dimensiooni nagu kõverpeeglitele selles erinevates kunstivaldkondades. Kõik, mida me püüame inimeste kui rääkida lihtsalt artisti poolt vaadatuna, et siis vahekord oma publikuga oleks mitte intrigeeriv, mida isenesest on, no ütleme, müügiprotsessis tohutult või vaja, et inimesed üldse siin kuuleksid, aga saaksime aru, kus see puhas vesi on ja kus on sinna sisse midagi pandud. Nii et ma arvan, see ei ole mitte Eesti probleem, see on kogu maailma probleem.
Eesti saab 100-aastaseks. Mis on teie soov Eestile?
No nagu ema ütleb lapsele enne kui kooli mine, et ole hea laps. tule koolis ikka heade numbritega tagasi. See on niisugune tüüpvastus, mida kõik ütlevad Eesti puhul, aga Eesti on arenev Euroopa riik, et me suudaksime kiikuda selle lokaalse ja globaalse vahel ilma kriimustusteta, ilma haavadeta. Et see maailma kogupildi nägemine ja Eesti külapildi nägemine, et neid ei vastandaks, et me näeksime selles lihtsalt kuivõrd hea koht on Eesti kogu lugu. Ühel poolt võib minna väga emotsionaalseks, teiselt poolt võib niisugust hirmu külvata ühe niisuguse maa kohta, millest sa hakkad rääkima, et küll me oleme olnud taanlaste all, me oleme rootsaste all olnud, me oleme venelaste all olnud, me oleme saksaste all olnud, me oleme jälle venelaste käes olnud, me oleme ühesõnaga, kui hakkad vaatama, kui palju me oleme oma ajaloost olnud suurte, teiste suuremate rahvaste all ja nüüd on meil üks mingi periood, kus me oleme ise saanud midagi otsustada, siis seda peab kogu meeles hoidma.